Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi nikiwa hapa Marekani. Ni Ijumaa ya tarehe 29 mwezi Aprili mwaka 2022, na kama ilivyo ada kila Ijumaa ni mada kwa kina na kujifunza Kiswahili. Katika mada kwa kina leo tunakwenda nchini Uganda kusikiliza jinsi mabadiliko ya tabia nchi yalivyovuruga huduma ya elimu. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zinazosomwa kwako na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO limetoa dola za Kimarekani milioni 8.3 kutoka katika ufadhili wake wa dharura kusaidia watu milioni 10.6 wanaohitaji huduma za dharura za afya katika eneo la Sahel barani Afrika. Taarifa ya shirika hilo iliyotolewa leo mjini Brazzaville nchini Jamhuri ya Kongo imeeleza kuwa mashirika ya kibinadamu na serikali zinakadiria kuwa watu milioni 33.2 wanakabiliana na athari mbaya za migogoro ya kivita, ukosefu wa usalama, uhaba wa chakula na kukimbia Sahel. Fedha hizo zitasaidia kutoa huduma muhimu za afya kwa watu wanaoishi kwenye kambi na maeneo ya wakimbizi pamoja na wale walioathiriwa na mlipuko ya magonjwa katika nchi sita katika eneo hilo. Nchini Burkina Faso, karibu watu 500,000 wamekimbia makazi yao kutokana na mapigano mwaka 2021. Nchini Mali, robo ya huduma za afya bado zimetatizika kutokana na athari za COVID-19. Kameruni nako inakabiliwa na mlipuko wa kipindupindu, huku Chad ikikabiliwa na mlipuko wa homa ya manjano. Katika hatua nyingine, hii leo WHO imefichua kiwango cha kushtua cha soko au uuzaji wa kinyonyaji wa maziwa ya mtoto yanayotengenezwa viwandani. Ripoti ya pili katika mfululizo wa ripoti za shirika hili la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni inayoelezea mbinu za uuzaji za kinyonyaji zinazotumiwa na sekta ya maziwa ya watoto yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 55 inaonyesha wazazi, hasa kina mama, wanalengwa kwa hila mara kwa mara katika mtandao. Kampuni hizo zinalipa majukwaa ya mitandao ya kijamii na watu wenye ushawishi ili kupata kuwafikia moja kwa moja wanawake wajawazito na akina mama katika baadhi ya nyakati hatarishi maishani mwao. Ripoti imefafanua kuwa sekta ya maziwa ya viwandani duniani inawalenga akina mama wachanga kwa maudhui ya mitandao ya kijamii ambayo mara nyingi hayatambuliki kama matangazo, na kufanya ushawishi ambao unaweza kushawishi namna maamuzi ambayo familia changa hufanya kuhusu jinsi ya kulisha watoto wao. Aidha, WHO inasema kampuni za maziwa ya viwandani zinaweza kununua au kukusanya taarifa binafsi na kuzitumia kuwashawishi wanawake wajawazito na akina mama wapya kuhusu utumiaji wa maziwa ya viwandani. Na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na wadau wengine 44 wa misaada ya kibinadamu wametoa ombi la dharura la dola za Marekani milioni 47.8 ili kukabiliana na mahitaji muhimu ya maelfu ya wakimbizi waliofika Uganda mwaka huu wakikimbia ghasia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na za mapigano ya hapa na pale nchini Sudani Kusini. Tangu Januari mwaka huu 2022, Uganda imepokea kwa ukarimu zaidi ya wakimbizi 35,000. Theluthi moja ya hao wamewasili katika muda wa wiki 3 tu zilizopita kutoka DRC wakikimbia mapigano makali katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Huku ripoti za ghasia mashariki mwa DRC na Sudani Kusini zikiendelea, ombi hili pia litaimarisha uwezo wa Uganda kupokea wakimbizi zaidi endapo watahama zaidi. UNHCR inashirikiana na serikali ya Uganda na washirika wa kibinadamu kutoa msaada wa dharura na ulinzi kwa wakimbizi walio katika maeneo ya mpakani, na inafanya jitihada za kuwahamishia kwenye makazi ya wakimbizi haraka iwezekanavyo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea habari kwa ufupi. Na hapo baadaye katika kujifunza Kiswahili leo tutakwenda Zanzibar nchini Tanzania kupata ufafanuzi wa methali umejigeuza pweza kujipalia makaa. Usibanduke.
Na hili idhaa ya Kiswahili Umoja wa Mataifa New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa New York.
Naam, na sasa ni wasawa mada yetu kwa kina, na kama nilivyokujulisha hapo awali tunakwenda nchini Uganda ambako mafuriko kwenye ziwa Albert nchini humo yamesababisha usumbufu mkubwa miongoni mwa wanafunzi, walimu na pia kuigharimu serikali kwa kiasi kikubwa. Hii ni baada ya miundombinu ya msingi kama vile shule na makazi kutwama kwenye maji. Baadhi ya wanafunzi wamelazimika kuacha shule, huku wengine wakiwa wamejikuta wakipata mimba katika umri mdogo kwa kuwa nyumba zilitwama na hivyo familia zinalala eneo la wazi. Je, hali halisi imekuwa vipi? Mwandishi wetu wa Uganda John Kibego ametembelea shule ya msingi Tonya nchini humo na kujionea hali halisi.
Mafuriko kwenye ziwa Albert yamekuwa na madhara makubwa, ingawa wengi wasioathiriwa hawajachukuliwa kwa uzito hatimaye kutokana na kutokea kwake wakati moja na janga la kimataifa la mlipuko wa COVID-19. Tofauti na wananchi kwingineko humo nchini, wakazi wa ziwa Albert wamekumbwa na majanga haya yote mawili wakati moja. Nimetembelea sehemu kulikojengwa majengo mapya ya shule ya msingi ya Tonyo wilayani Hoima na kuzungumza na mwalimu mkubwa na Moses Kaligonza Isingoma.
Our school was submerged in water.
Shule yetu ilituama kwenye maji na kwa hiyo hatukuwa na pa kusomea. Tulipoteza mali nyingi za shule kama vile dawati, vitabu vya kufundishia na vitu vingine vingi. Nyumba za walimu zote zilituama na kwa sasa hatuna malazi.
Shule ya msingi ya Tonya ilikuwa na wanafunzi zaidi ya 400 kutoka vijiji kadhaa vya ziwani ikiwemo Kijangi na Kihoro ambao walihifadhiwa na kanisa jirani, mazingira yaliyosababisha wanafunzi wengi kuacha shule.
Tulianza kuwasomeshea kwenye kanisa la Tonya Church of God na idadi ya wanafunzi ilipungua sana kutokana na mazingira ya mafuriko.
Mafuriko yalipozidi, uamuzi ukafanywa shule ifunge kabisa, kama anavyoeleza mwanafunzi Godfrey Mwesije.
Tunaanza kupita kwa maji. Ndio HM nasema maji atakuja leta sisi shida. Kwanza tuache kuenda kule.
Bila shaka serikali kuilitikia kwa kujenga majengo mapya ya shule hiyo kwenye mwinuko karibu kilomita 3 kutoka shule iliyotwama. Lakini moja ya changamoto zilizosalia ni malazi ya walimu ambao wanatoka mbali sana kufika shuleni.
Wanalala kwenye nyumba zisizo salama na hili linaathiri utendaji kazi wao kwa sababu baadhi yetu tunalazimika kuendesha pikipiki kutoka mbali sana kufika shuleni. Unatoka umbali wa kilomita kati ya 20 na 30.
Nyumba za kupanga ambazo zingekuwa kimbilio nazo zilitwama. Bwana Kaligonza anaeleza kuwa baada ya mafuriko kuvuruga uchumi wa wakazi wa ziwa Albert, wazazi wameporwa uwezo wa kusaidia watoto wao kwa mahitaji ya shuleni ipasavyo.
Kama unavyoona, wengi wa wanafunzi hawana hata sare ya shule. Hawana nyenzo za kusomea kama vitabu, kalamu na hata chakula cha mchana. Wazazi walipoteza pato la kutegemea.
Bi Joyce Kantanda wa Butiaba anaelezea athari za kutwama kwa miundombinu muhimu kama masoko na barabara.
Hiyo vile ileta shida kwa watoto, kukula na kuwa mbaya, pesa hakuna. Watoto hiyo lipata mimba kweli, tena watoto lilibikana, miaka 15 unapata mtoto iko na mimba. 13 iko na mimba. Si hakuna sokoni mzuri, watusaidie na chakula hakuna.
Robert Mugume ni diwani wa mmoja wa Butiaba ndani buli sana naeleza jinsi gani mazingira yaliyosababishwa na mafuriko yalivyochochea mimba na ndoa za utotoni. Unexpected
challenges. Yalibua changamoto zisizotarajiwa. Na mfano wa kwanza kabisa ni mimba za utotoni. Ulikuwa ukipata wazazi wakilala nje na watoto wao pamoja na watu wengine. Kilichochea mimba za utotoni.
Ofisi ya masuala ya maendeleo ya jamii ya wilaya ya Bulisa inasema sasa imeimarisha juhudi za kuhamasisha jamii kando na kuanzisha miradi mipya ya kuwasaidia watu hao kuhimili athari za mafuriko na janga la corona.
Shukrani sana John Kibego kwa makala haya, na bila shaka serikali ya Uganda inachukua hatua kuhakikisha masomo yanaendelea. Na sasa ni kujifunza lugha ya Kiswahili, ambapo Dr. Mwanahija Ali Juma, katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili Zanzibar Bakiza, anafafanua maana ya methali umejigeuza pweza kujipalia makaa.
Umejigeuza pweza kujipalia makaa. Kama ijulikanavyo, pweza ni kiumbe wa baharini ambaye ana miguu mingi, na pweza, binadamu amelinganishwa na pweza kwa sababu kama pweza anafurukuta furukuta katika moto ambaye anachomwa, anajisogezea yule moto mwenyewe. Kwa hiyo hata binadamu naye ana mtindo huo, uweza kufanya jambo lolote lile ambalo linaweza kumsababishia yeye kupata shida. Yaani shida ya binadamu mara nyingi husababishwa na yeye mwenyewe. Katika mazingira yetu kuna mambo mengi ambayo binadamu anaweza kujisababishia. Anaweza kuwa mtu mlevi, amelewa kupita kiasi, kwa hiyo anaweza kupita akaanguka, anaweza kupita akadhuriwa na watu, anaweza kupita akanyang'anywa pesa. Lakini pia anaweza kuwa dereva amefanya hakufuata taratibu zile za barabarani. Kwa hiyo anaposhikiliwa na kupelekwa mahakamani, na maana ile matendo yake yamesababishwa lile kosa ambalo amefanya. Kwa hiyo anajitosa mwenyewe kwenye ile shida.
Shukrani sana Dr. Mwanahija kwa ufafanuzi huo. Naam, na kufikia hapa ndio nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi Jumanne, kwa kuwa Jumatatu ni sikukuu ya Eid al-Fitri hapa Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, tutaendelea kuchapisha habari kama zinavyotufikia kwenye tovuti yetu ya news.un.org /sw. Hali kadhalika, haya yote uliyoyasikia unaweza kuyatazama kwenye YouTube channel yetu Habari za UN. Huko Twitter, rambaza Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi. Nikutakie mwisho wa wiki usio na maujaa.